А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Чаму беларуская дыяспара ў шмат якіх краінах раз'яднаная? І ці патрэбная беларусам за мяжой еднасць, як яе дасягнуць? Досвід беларускай моладзі з розных краінаў Еўропы і Амерыкі у новым выпуску перадачы, які падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єдність, солідарність – усе гэта уявляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў натуральная з'ява, якая сведчыць апрача іншага і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, гэта зеркала беларусы.
Ігар Ракович з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюсельдорфе.
Беларусы за мяжой, гэта розныя людзі. Розныя інтарэсы, розны палітычны, сацыяльны бэкграўнд. Я мяркую так, што для большасці беларусаў, для многіх беларусаў Нямеччыны, па-першае, гэта важна знайсці сваё месца ў гэтай краіне, знайсці сваё месца ў Нямеччыне, уладкавацца на працу, получыць адукацыю, знайсці сяброў па інтарэсам, а не па нацыянальнаму прызнаку. Гэта немцы, англічане, казахі, японцы. Якія ў людзей інтарэсы, гэта найважнейшае.
У Нямеччыне Ігар жыве 7 гадоў, працуе ў сферы фінансаў і менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыне папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыне, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыне, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы. І гэта група, я б сказаў так, людзей з постсавецкага пространства. Мы разам не таму, што мы беларусы, а таму, што нам добра разам, і мы беларусы.
Ігар Ракович з Дюсельдорфу. Ірына Кузьміч з Рыгі, куды яна пераехала з роднага берасця да мужа. 3 месяцы таму даведалася праз інтэрнэт пра мясцовыя беларускія суполкі, пра Мінь і Світанак. Ірына далучылася да адной з іх, да Світанку. Там ёй падалося цікавей. Ірына псіхоляг, як і Ігара, палітыка яе не цікавіць. Пытаюся ў Ірыны пра яе ўражанне ад суполак. Ці ёсць згода, супрацоўніцтва?
Да, конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю. Но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, и всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем. Независимо от того, что у Светанка бел червоно-белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як псіхолог вы можаце сказаць, што ў такім выпадку можа аб'яднаць суполкі?
Любов да Беларусі, беларуская свая. І паняцце, што чым нас больш, тым мы сільней, наверна.
Ірына, якая жыве цяпер у Латвіі, перакананая, што добрыя памкненні здольныя аб'яднаць беларусаў, Але і яна адзначае, што цяпер ніхто ў Рызе, як выглядае, такіх аб'яднаўчых мэтаў не мае. Юрась Юркевіч ўжо некалькі гадоў займаецца актыўнай беларускай дзейнасцю ў Эстоніі. Яго меркаванне.
Зразумела, ёсць падзел, ён нават абгрунтаваны, таму што першы это просто людзі розных пакаленняў. То есть нам там 20-30 гадоў, ёсць людзі, якім 70 гадоў, 60. Яму па-іншаму успрымаюць, ну нават там тэхніка супраса, што яны робяць там. Можа быць, для іх значна важней это, ці выходзіць газета, ці не выходзіць газета. Яны думаюць, што калі ёсць газета, то суполка існуе. А няма газеты, ну то ўжо ведаеце, это так ваш, нешта незразумелае. А малады ж это ўсё па-іншаму. А что нам ваша газета? Ну, я вось лепш пойду в интернете погляжу, там цікавей. Разумела ж, не завсюду так легко, такие, как я бы назвал, техничные справы, навод потлумачить. Это же разные мовы, это может быть разный код, навод культурный.
На хвалях Радио Свобода вышить передача «Белорусская замежа». Тема сённяшняга выпуску – раз'яднанасць беларускай дыяспары і новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
З Юрасём, як і з Ігарам і Сырынай, я размаўляла ў Страсбургу, дзе моладзь розных краін напрыканцы красавіка сабралася на свой другі кангрэс новай дыяспары. Ігар і Ірына у ліку тых удзельнікаў, каго не цікавіць палітычная дзейнасць. Яны маюць досвед ранейшай студэнцкай актыўнасці, адчуваюць сябе беларусамі, і вось цяпер у Страсбургу атрымалі кантакты і канкрэтныя парады ды планы дзейнасці для культурнай грамадскай працы, якой вы хацелі займацца для душы. Напэўна, вось так аб'ядноўвацца з блізкімі па інтарэсах беларусамі з розных краін нават і лягчэй. Але ёсць досвед і магчымасці аб'яднання па інтарэсах унутры краінаў. Там, дзе, як здаецца, існуе і нязгода. Мы размаўляем з Юрасём Юркевічам у часе шпацыру па Страсбургу.
Трэба займацца беларускай дыяспорай і старой, і это давочна, таму што тут ёсць некалькі чыннікаў. Людзі напрацавалі пэўную базу. Там ёсць вопыт памяшкання, ёсць выхады на дзяржаўныя структуры. Просто трэба стратэгія пакрокавая. Просто трэба рабіць кропкавыя мерапрыемствы, якія маюць станоўчы вынік. Ну што это можа быць? Людзі прыйшлі ў той самы клуб, што мы робім, напрыклад, у Таліне, ці это робіцца, як я ведаю, у Варшаве, атрымалі новую інфармацыю, пазнаёміліся з новым чалавекам, можа быць, з мастацкім дзеячом, можа быць, са спартоўцам нават, і там Траболска мне запрасіць ці што. Просто ёсць такія нейтральныя тэмы, дзе могуць прыйсці старая дыяспара і гэты новы.
Юрас Юркевіч з Эстоніі, актывіст беларускай-эстонскай арганізацыі «Валгавены» у СТЭ «Новы шлях для Беларусі». Арганізацыя супрацоўнічае не толькі з моладзевымі суполкамі і аднадумцамі з США і іншых краін, ну, у ліку апошніх вынікаў, да прыкладу, міжнародная перасоўная выстава мастацтва супраць дыктатуры, памятная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліні, мультымедыйныя праекты ды іншыя справы. Дык вось не толькі супрацоўніцтва з моладзевымі актывістамі з іншых краін, але на ліку арганізацыі і ўдалыя праекты супрацоўніцтва з мясцовымі старэйшымі беларускімі суполкамі. У выніку ў Эстоніі з'явіліся беларускія клубы па ўсёй краіне, ладзяцца купальскія ды калядныя святы ды іншыя імпрэзы. Эстонскія моладзевыя актывісты, магу засведчаць, заўсёды знаходзяць час падтрымаць, падзяліцца досведам, тэхналогіямі сваёй грамадскай, у тым ліку і аб'яднаўчай працы. Ініцыятыва кангрэсу новай дыяспары для кантактаў паміж моладзю розных краін і Беларусію таксама нарадзілася ў Эстоніі. Але зразумела, у моладзевым замежным асяродку ёсць і іншыя погляды на шляхі аб'яднання.
Ну, я думаю, увогуле, што самая наша асноўная задача это увогуле далей удзельнічаць у гэтым рэальным працэсе фармавання нацыі, беларусаў як нацыі да канца.
Яраслаў Лукасік раней жыў у Польшчы, цяпер жыве ва Ўкраіне, дзе стварае, як ён распавёў, міжнародную арганізацыю для супрацоўніцтва з Беларусію і беларусамі замежжа.
Зноў той же вопыт еўрапейскіх краін, і думаю, не толькі еўрапейскіх, любой краіны ў свеце, заўсёды нацыя і культура, яна фармавалася вакол веры ў Бога. То есть не можа нацыя збудавацца на каштоўнасці адной кіўбасы. Гэта дакладна. І тое ж самае, што датычыць дыяспары, як людзей, якія, па-першае, не проста самі хочуць захаваць толькі сваю нацыянальную ідэнтычнасць, але таксама і развівацца. Я абсалютна ўпэўнены, што тое, што ёсць патрэбна, гэта ёсць патрэбныя ідэалы, якія выходзяць па-за матэрыялізм. Ідэалы, якія можа даць толькі вот такое трансцэндэнтнае разуменне чалавека.
Ярослав Лукасік, переконаний, що разностайність конфесії у Білорусі у сучасному шматкультурному світі не перешкода. Об'єднать може не одна нейка певна конфесія, а менавіта висока духовна ідея, меркує Ярослав.
Гэты шлях ён для ўсіх однозначно. І той самий дотычить нації, той самий дотычить народу як цілості. Тобто ті нації, які реально мели свою національну церкву, ті нації, які реально переживали вот это духовне адраджэнне, яны і формувалися, яны будувалися як нації. Але є некая ситуація, коли, наприклад, на білоруси історично яны приналежать до різних віровизнанняў, так, ёсь білоруси римокатоліки, ёсь білоруси греко-католіки, ёсь білоруси православные, білоруси протестанты. Але не глядячи на все это, яны ж вірять в одного Бога, тому і вірю, що менавіта Бог, менавіта Його Слово, яны можуть стати фундаментом для будування білоруського національного життя.
Різні ідеї і шляхи об'єднання молоді в білоруській діаспори, як поміж різними країнами і континентами, так і поміж діаспорою і Білоруссю, де й так само само розуміння об'єднання молодь обмірковувала наприкінці красовика у Страсбургу. Другий конгрес нової діаспори собрав каля 40 вельми різних удільників з більш ніж 15 країн. Конгрес, фактично, гэта не толькі форум ці сустрэчы цягам некалькіх дзён раз у год, гэта ўжо своеасаблівая супольнасць беларусаў, якая ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Адзін з ініцыятараў і арганізатараў Конгрэса новай дыяспоры США і Еўропы, беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць. Той же Франції, Германії, Бенілюксі. Треба ще працювати над тим, щоб у них було більш щільне взаємодіяння, особливо на зровні молоді. І щоб це було їм цікаво. Тому одною з мотивацій зробити конгрес у Страсбурзі було те, щоб стимулювати активність в самім цьому регіоні. Так само вельми істотно, щоб це все було бачно. І зараз ми ось робимо це на початку парламентской ассамблеи Совета Европы, якая объединяет всех политиков Евразвязи с каждой страны. Вельми істотно показать, что есть новые идеи, есть новые лидеры, молодые лидеры, которые готовы их реализовывать, и у них есть позитивная такая вот повестка дня.
А мне остается нагадать, что передача «Белорусское замежье» можно найти в интернете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
В хвалях Радио Свобода прогучала передача «Белорусское замежжа». Незгоду у белорусской диаспоры и шляхи до супольной деятельности обмерковывали молодевые активисты диаспоры из Европы и Америки. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг.